comeza o espazo de Radio Cádica Vega, de luns a venres, a ecoloxía e o medio ambiente galego. Isto é Cerna, presenta Belén Rodríguez.
Existen diversas formas de programar unhas vacacións. As persoas afortunadas que teñan esta posibilidade poderán escoller entre varias opcións, mar ou montaña, preto ou lonxe, en grupo ou individual, pero algunha vez pensamos en tomarnos unhas vacacións ecolóxicas. Simplemente se trata de non abandonar a nosa conciencia ambiental cando imos de viaxe. E iso é posible. Hoxe imos descubrir en Radio Cerna o que significa viaxar ou facer turismo ecolóxico con Marila Casaña, vogal de consumo responsable de Adega. Saúdos, Marí, que tal?
Hola, vos, moi ben.
A que lle chamamos entón vacacións ecolóxicas?
Pois, bueno, para empezar, non ten por que ver co campo, co verde, como se podía pensar, sino, bueno, trátase de pasalo ben estando de vacacións, pero respetando o medio ambiente. Realmente unha conciencia que debería de estar cotián, obviamente, bueno, o de ecoturismo igual é moita palabra, cando realmente son moitas veces cousas pequeniñas, básicas, que, bueno, como dixi, que deberían de ser de sair naturalmente o día a día.
É dicir, vai máis alá do que se pode entender por ecoturismo. Por exemplo, Marí, un dos primeiros factores que debemos estudar para ser ecolóxicos tamén nas nosas vacacións é o destino da nosa viaxe. Cales son as recomendacións?
Pois, moitas veces temos ganas de viaxar longe cando hai maravillas ao noso carón que descoñecemos. Tamén a veces aproveitamos das ofertas de voos que surxen, pero eu evitaría o avión na medida do posible, xa que é o medio de transporte que máis contamina.
Seguimos a utilizar transporte, que é o máis habitual cando viaxamos. Cal sería entón o transporte máis ecolóxico?
O máis ecolóxico serían as nosas pernas, é dicir, andando en bici iríamos de maravilla. Pero bueno, cando non se pode, os transportes en común, como o tren, os buses ou o barco, estarían ben.
E se non queda máis remedio, Marí, que utilizar o vehículo privado motorizado, existen formas de reducir a nosa pegada ambiental cando vamos en coche?
Pois de ter que tomar o coche, o mellor sería se podemos compartilo, aproveitando o sitio libre que temos, compartindo gastos e compañía. Para isto hai páxinas web como compartocoche.com, blablacar.es ou carpooling.es. E tamén eu trataría de non usar demasiado o aire acondicionado por a contaminación que supón, claro.
Vemos que se trata de pequenos consellos ou pequenas actitudes que debemos adoptar simplemente como facemos diariamente, pero neste caso na nosa viaxe. Por exemplo, se falamos de aloxamento, tamén se pode escoller polas súas condicións ecolóxicas. Por exemplo, existen selos que certifican a sostibilidade de hotéis, de hostais ou de albergues.
Sí, existen selos como, por exemplo, a nivel europeo, Ecolabel. Logo hai outro que é un programa de WWF, que é o Check Out for Nature Participating European Hotels. E a nivel mundial está o Travel Life e en asista de EPA. Evitaría grandes cadeas de hostalería, preferiría ir nunha casa rural, nun hotel, unha pensión, un albergue que sexa local, para participar así na economía de proximidade. Dentro das formas de aloxamento, unha das máis sostibles, quizás, o camping.
Porque cando viaxamos tamén, Marí, adoitamos consumir moita máis enerxía que cando quedamos na casa. Se vamos de camping ou imos de hotel ou imos de albergue, cales serían as recomendacións para ser máis eficientes no consumo da enerxía?
Pois xa que estamos en verán, aproveitar o máximo a enerxía solar, para secar a roupa, non gastar a luz eléctrica. Logo, a hora de viaxar, a hora de facer a maleta, pues, levar o xusto necesario, porque moitas veces pasámonos Este peso innecesario ten tamén o seu coste energético. De facer actividades na viaxe, pensar un pouco con os seus criterios. Por exemplo, o quad e o golf, que consume moito agua, o golf, pois non serían moi indicados.
Son recomendables esas viaxes nas que se quere visitar moitos lugares en pouco tempo?
Depende un pouco de como se organicen, porque se respetan os consellos que acabamos de dar, os sitios estén preto ou accedemos a eles nun transporte en común, pois por que non? Pero bueno, eu personalmente prefiro coñecer ben un sitio que coñecer moitos de xeito superficial. Pero entendo tamén que a veces non temos moito tempo e que, por exemplo, queremos visitar a familiares e non nos queda outro remedio, non?
Marí, vocal de consumo responsable de ADEGA, que me dís dese turismo de intercambio de fogar, como por exemplo o chamado couchsurfing?
Vale, pois dentro do turismo de intercambio de fogar hai varios, pois entre eles hai o couchsurfing, que consiste en convivir con un anfitrión, moitas veces desconhecido. Entón así podes conhecer máis de preto as costumes locais e tamén limitar o gasto energético. Entón moi ben. Tamén existe outro, igual un pouco máis desconhecido, que o de intercambio de vivendas. Por exemplo, hai unha página web que se chama interbac.homexchange.com. Entón ti, mentras estás no fogar dunas persoas, elas están no teu.
Marí, tamén existe o chamado turismo de voluntariado ambiental, que sería outra das fórmulas ou outro modelo de viaxar de xeito sostible. En que consiste este?
Pois consiste en participar nunhas actividades de protección do medio ambiente ou de sensibilización. É moi interesante, son vacacións para aprender, estar activo e sentirse útil. Por exemplo, podemos atopar limpezas de playas ou de ríos ou eliminación de invasoras que organiza, por exemplo, ADEGA este 18 e 23 de xullo.
Se se trata de familias con nenos e nenas pequenas, existen ofertas de entretenimento ambiental tamén para os máis cativos, no verán?
Sí, hai campamentos con esta temática, por exemplo, en Albarella, na comarca do Eume, na granxa Escola Cervenza do Toxa, en Silleda. Nesta última poden ir en familias ou os nenos sós tamén. E tamén hai algúns con campamentos urbanos que tiren programas con este enfoque.
Se xa cal sexa o noso destino, deberemos comportarnos de forma respetuosa co contorno que visitamos. Por exemplo, nos dicías que consumir produtos locais, levar maletas pequenas, por exemplo, non lavar todos os días as toallas, que parece que é un costume que se estende. Pero tamén se imos facer unha viaxe, hai que ser eficiente con o noso fogar que deixamos atrás. É dicir, que consellos nos darías de aforro, por exemplo, de enerxía ou de auga cando saímos do noso fogar?
Cortar a entrada de agua e máis a de gas. Baixar as persianas para preservar a frescura do fogar. Desenchufar os aparatos domésticos. Tamén poderíamos baleir a randeveira e o congelador. Apagalos e así tamén quitarle o xeo de paso, non?
Xa para acabar, Marí, indiscutiblemente a forma máis barata e ecolóxica de gozar das nosas vacacións adoita ser a de quedarnos no noso contorno habitual, na nosa casa. Que podemos facer neste caso para gozar destes días libres, pero tamén sen aburrirnos e aplicando esa nosa conciencia ambientalista?
Eu diría estar atento, porque sempre hai actividades propostas por asociacións locais, roteiros para descubrir a contorna, festivais de música, arte na rúa, mercadillos. Se trata de vacacións sostibles e responsables.
Este espazo estivo patrocinado pola Área de Cultura, Vicepresidencia Primeira da Deputación de Lugo, pola Cultura de Galiza, polo medio ambiente galego.